Urazova.ru сайтына кирүчләр саны хәтта кайбер татар киң күләм мәгълүмат чаралары сайтларында кызыгырлык. Баксаң, әлеге интернет ресурсына танылган җырчы Гүзәл Уразовага ире Илдар Хакимов бүләк иткән икән. Бүген җырчылар Азатлык радиосының Казан студиясендә кунакта. ВКонтакте социаль челтәрендәге 15 Гүзәл Уразованың кайсысы шым? Бүген интернет сәхифәсе булмаган татар җырчысы күп нәрсә югалтамы? Берәүз тапшыруы кунаклары Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов һәм тапшыруны алып баручы Данил Сафаров шул турыда сөйләшә.
Уразова.ру сайтына керүчеләр саны көнгә 350-400 кешене тәшкил итә, ә аны ачып караулар саны 2500-3000. Татар җырчылары сайтлары арасында бу абсолют рекорд. Мондый саннар хәтта кайбер масса күләм мәгълүмат чаралары өчен дә кызыктыргыч. Баксаң, әлеге ресурсына Гүзәл Уразовага ире Илдар Хакимов бүләк иткән икән. Алка, тун, машина бүләк иткәннәрне күргәнем бар. Бүгенге заманда сайтта бүләк була ала икән. Гүзәл, Илдар, ни өчен сайтыгызга urazova.ru дигән домен сайладыгыз? Ни өчен Гүзәл Илдар.ру түгел?
Бу сорауга мин төгәлрәк җавап бирә алырмын. Ни өчен дигәндә, сайтны булдыру инде минем идеяде, аны сатып алып барлык эшләрен үзем башкардым һәм Гүзәлгә ул бүләк рәвешендә эшләнгән иде туган көненә. Шуңа күрә ничектер Гүзәл һәм Илдар дип үземне кыстыру, мин үземдә бүләк булып анда барып йөрешү бик матур күренеш булмас дип, мен фақат Гүзәлнең үзенә urazova.ru исемле итеп эшләдек инде, шуңа күрә дә минем исемем.
Шактый оригиналь бүләк. Әмма шушы сайт бит инде башланып җибәргән чорда нинди дә булса өметләре булгандыр бу әлеге сайтның, шулай бит. Шушы өметләр чынга ашамы?
Мин уйлыйм, бу сайт ул гомумән үз эшен эшли, аны күбрәк тәшри дип әйтер идем мин, чөнки безнең тамашачыларыбыз ул сибелеп яшәүче милләттәшләр, алар инде Рәсәй күләмендә генә түгел, чит илләрдә дә аларны гына алып карасаң да, гомумән без алар янына барып җитә алмасак та, алар безнең сайтка кереп, безнең тормыш белән, безнең иҗатыбыз белән кызыксынып, безнең җырларыбызны, безнең тормышыбызны күреп, гомумән безнең тамашачыларыбыз була алалар. Сайт инде ул чын мәгънәсендә анда күпме мәгълүмат керә, күпме афишалар керә, үзебезнең кайда булуыбызны безнең тамашачыларыбыз шушында кереп бүтән мәгълүматны алып чыгалар үзенә кирәкле. Безнең турында кызыксынсалар, шуңа күрә мин уйлыйм, безнең сайтыбыз чын мәгънәсендә менә аңа кушылган вазифаларны үтәп бара, без аңардан нәрсәләр көттек бүген, без аңардан канагат.
Мин дә күзәтеп барам, чыннан да сайтка керүчеләр саны да бик күп, һәм инде сиңа һәм Илдарга сораулар бирүчеләр дә бик күп. Һәм шунысына игътибар иттем, бик күп сораулар килә Башкортстан якларыннан. Ни өчен шулай бу?
Әйтергә кирәк, Башкортстанда яшәүче милләттәшләребез бик күп. Ничектер аны аңлатып булмый. Менә әйтергә кирәк, безнең ничектер бәхетме бу, ниндидер язмыш бүләгеме, алар безне кабул иттеләр. Башкортстан турында сүз бара инде. Безнең иҗатыбыз аларга бик охшыйдыр. Шуңа күрә әйтергә кирәк, әле Башкириядә инде бик күп төбәкләрдә булырга туры килә. Без анда инде елына 2 тапкыр да керәбез, 1 тапкыр кереп эшләп чыга алмагач. Мин уйлыйм, безнең тамашачыларыбыз Башкортстанда бик күптер дип.
Әйтәләр бит, татарлар бөтен дөнья буйлап сибелгән дип. Сезнең дә тамашачыларыгыз бөтен дөнья буенча сибелгән дигәргә була, чөнки килгән сораулардан да күренә бу. Кеше кайдан икәнен яза һәм география бик зур килеп чыга. Сораулар бик күп килә. Бу сорауларга җавап биреп өлгерәсезме?
Сорауларга төгәл үзем җавап бирәм. Инде аның вакытын мин суссам, инде мин үзем генә гаепле, чөнки минем вакытым җитеп бетми. Без гастрольләрдә һәр вакытта, шуңа күрә һәр вакытта көндә шушы сораулар белән шөгыльләнү булмый, әмма ләкин ул килсә, бер юлы менә безнең администраторыбыз язып бирә дә, һәм инде бер юлы 30-40 сорау җыеламан да, күпме җыеламан, барысына да җавап биреп, инде шул мәгънәсендә үзем җавап бирәм бөтен сорауларга. Чөнки күпме мәгълүмат беләм, барысы да алар кызыксыналар, минем күлмәкләр, гомумән тормыш турында кызыксыналар, шуңа күрә кызыграк үзем җавап бирәм.
Сезнең сайтыгыз медиа файлларга, медиа ресурсларга бик бай. Видео, аудиолар. Ничек уйлыйсыз, менә бу барысында интернетка чыгару, дисклар сатылуга, концертка йөрүгә зыян китермейме? Кайбер жаршылар мен шундай фикерде. Агар да интернетка бүтүнсөн чыгарып салсак, кибеттен биздин товарларны, биздин гисторны алмайшак деп ойлойлар.
Биз не үчүн аны чыгарабыз? Айтик видеолорго кагылганда, мен айтасым келе, биздин нече концерт программасы болгон, шушы концерт программаларынын дүрстөн айтканда превью деп айтыкмы, аларны кыскача күзөтүү бара. 3 саатлык концерт ул айтик демо вариантта анда 7-10 мүнөт. Анда бир нерсе да карай алмайсың, аны гана карап отуруп болмой. Шуңа күрө тамашачы танышып кетер үчүн биздин концерт эшеп түзүлгөн, эмне жырлар бар, шунун үчүн ишенген видео, клиптер бар инде, клиптерди карай алар ансы, лекин клиптердин сыйфаты төмөн даражада. Ул шулай ук танышуу формасында гана. Жырларга келгендә, безнең альбомыбызның жырлары барсы да бар. Без инде башта аларны скачивать итеп, аларлык итеп эшләмәгән идек. Күп тамашачыларны сорау буенча инде мондый мөмкинчелекне булдырдык. Икенчедән, яңа жырларыбыз чыкса, без аларны тулы версияларын куймыйбыз. Дөрес, әйтергә кирәк, яңа жырларның тулы версиясын куйсаң, берсе дә альбомны сатып алмаячак. Үзебезнең тамашачыларның ничек айтайм, алдала булмасын өчен алар безнең яңа җырларыбыз белән танышып, аларны тыңлап карап, ошо икән шушы альбомны алалар.
Бүгенге көндә тамашачыларга безнең сайттан скачып итергә без бирмәсәк тә, аны шулай ук шундый ук уңыш белән башка сайтлар шөгыльләнәләр. Бүгенге көндә ул бөтенләй контрольдан чыккан әйбер дип әйтер идем мин. Шуңа күрә монда дәүләтнең эше булырга тиештер дип уйлыйм. Беренчедән, бу инде төшенчә, бу төшенчәгә зурлап кына без карасак, бу мәсьәләгә чын мәгънәсендә авторлык югала. Һәр бер җырчының үзенең авторлыгы да бар әле ул. Безнең җырларны 5-10 тапкыр белмәгән кешеләр сату ул дөрес әйбер түгел. Шын мәгънәсендә менә мәсәлән миңа килгәндә мин аны бер нәрсә эшләтә алмыйм, чөнки бүгенге көндә тормышлар корылган, инде интернет дигән челтәрне аның артыннан куып булмый, алдыннан да барып булмый. Шуңа күрә менә ничек бар, шулай эшлибез. Һәм син дөрес әйттең, менә әйттең ни дип, безнең кассета дисклар бераздан сатылмый башлаячакмы дип. Ул шын мәгънәсендә шушы әйбергә китерәчәк. Киләчәктә, бәлки ул 5 ел булыр, бәлки 10 ел булыр.
Инде сайтыгыздан социаль челтәрләргә күчик. Хәзер бит инде бөтен халык социаль челтәрләрдә утыра шулай бит. ВКонтакте сайтын ачып караган идем. Гүзәл, син анда 15-ләп булып чыктың.
Мин аны үзем дә белмәдем, Данил. Шын мәгънәсендә миңа шушы сорауны бөтен Россия буенча бөтен тамашачыларыбыз бирәләр. Сез утырасызмы ул сайтын иде ВКонтакте да диләр. Шын мәгънәсендә мин әйтергә тиешмен, менә кем мине тыңлый бүген. Ялган гүзәлләр күп, аларга алданмасыннар иде дип әйтәсем килә. Чөнки мин ВКонтакте да утырган мин беренче вакытым да җитми.
Ничек шулай булып чыга? Менә мәсәлән, президент Медведевның вакыты бар, ә синең вакытың юк.
Мин аны кирәк дип тапмыйм, чөнки минем үземнең сайтым бар. Уразовныктару һәм мин анда күбрәк үземнең тамашачыларым белән утырып сөйләшергә тиешмен дип уйлыйм.
Данил, синең сорауң, президентның вакыты бар. Әлбәттә, президентка килгән хатларны йөзәрләгән кешеләр фильтрлыйлар, аны карыйлар. Ул кешеләр миңа калганда үзләре дә төшеп калган секретар гына түгел, ни өчен дигәндә сорау булса, ул бик актуаль булырга тиеш һәм президентның игътибарын үзенә лаек итәрдәй сорау булырга тиеш. Ә безгә бит инде үзең аңлыйсың, сорауларның төрлесе килә. Кайбер балалар бер үк сорауны 10 тапкыр Форум бишта пролезалар, але ул сорауларның эштәлеге бүтүнә юк дисәң дә була. Күрә, монда инде ачуланыштан түгел, әлеге эшләп килгән схема безнең бик яхшы дип саныйм.
Үзегез беләсез микән, кирип карадым, мәсәлән, Одноклассники сайтында, ВКонтакте сайтында сезнең фанатларның төркемнәре бар. Һәм анда берсендә 5000-гә якын кеше, берсендә 6000-гә җитеп килә. Алар тормышы белән хәбәрдармысыз? Алар инде бөтен игътибарлары сезгә юнәлгән. Нинди дә булса җавап реакциясе бармы сезнең яктан?
Әйтергә кирәк, минем кесә телефонымда һәр вакытта шушы сайтларга керә алам мин анда. Кызык, ни өчен дигәндә, ул кешеләр безгә җанатып яшиләр икән, алар безнең белән янып көйеп яшиләр, безнең иҗатыбыз, безнең тормышыбыз өчен. Алар безне читтән күреп, алар безне ничек күрергә телиләр, аларның теләкләре бар. Анда инде бик күп килеп чыга, киемгә кагылган, җырларга кагылган, ничек басып торган мол.
Менә безнең сайт уразовы.ру шунда ук үзен ничектер аклый, чөнки менә анда булган безнең информацияны, бөтен мәгълүматны алар алалар да менә шушы ВКонтактега, һәм инде Одноклассникига, Фейсбукка мы алып куялар. Бөтен фотографиялар, бөтен видеолар, бөтен нәрсә шушыннан уразовы.рудан алынган. Анда фотографияларны кирип карасаң, астында язылган була. Шуңа күрә күп мәгълүматны алар шын мәгънәсендә бездән алып, инде күчереп кенә язалар. Анда кергә аларга кызыклырак икән, анда утырырга, җыелырга мин ризамын.
татар җырчылары тусовкасында берникадәр ярыш бара дип әйтергә була. Бер яктан бөтенегез җырчылар тамашачы өчен эшлисез, әмма дә ләкин ниндидер үзара тарткалашу, көндәшлек дигән нәрсә дә күзәтелә. Шулай бит, кемнең концерты яхшырак, кемнең ничә концерт куйган, клибы нинди яхшырак, күпме альбом чыгарган. Менә шушы сайтта шушы ярыш элементы булып торамы бүгенге көндә?
Ярыш элементы булып тора, безнең барлык тормышыбыз ярыштан тора. Ул безнең өлкәдә генә түгел, барлык өлкәләрдә алсаң да, кайгына карама конкуренция, кем-кемнән яхшырак, кем-кемне уздыра, ул инде безнең тормышыбызның шул атрибуты, ансыз яшәп булмый. Бүгенге безнең тормышыбызның этәргеше сайтка да кагыла, һәм әйтергә кирәк, сайтлар арасында күзәтүем буенча исемне әйтәсем килми, бар 2-3 бәлки бармак белән саналган яхшы сайтлар бар. Анда кирип, укып, мәгълүмат алып, ничектер шулай хозурланып чыгырга була. Ә әйткәндәй, калган сайтларның дәрәҗәсе тиешле дәрәҗәдә түгел, анда кирсәң, күңел төшенкелеге тойырга була, тормышка карата апатия тойырга мөмкин, шуңа күрә без ул сайтларга бик кергә тырышмыйбыз да, һәм инде аларның счетчигы булган вакытны без кереп караганыбыз бар иде, көненә 3 кеше, 4 кеше, 7 кеше керә. Безнең сайт ярыш дәрәҗәсендә торадыр, яхшырак булсын дип тырышабыз инде без.
Әмма аңлашыла, җырчылар өчен сайт бит инде ул акча эшләү коралы түгел, шулай бит. Бу инде үзенә күрә электрон визит картасы бер яктан, икенче яктан тамашачы белән аралашу чарасы дип әйтергә була. Шушы низбәттән чыгып, сайты булмаган татар җырчысы күпне югалтамы бүген?
Менә нәрсә әйтәсем килә. Сайтны туганда инде менә сайтка, Хөдайга шөкер, 3 ел вакыт узды һәм әйтергә кирәк, шушы 3 ел эчендә ул тиешле дәрәҗәгә менде дип әйтергә була. Һәм дә әле без бу дәрәҗәдә генә кала түгел, Алла бирсә, ул сайтны өстендә эшләячәкбез, яңалыклар кертергә, ниндидер бәлки үзгәрешләр булыр. Әйтергә кирәк, тамашачы белән үзебезне бәйләп торган ниндидер виртуаль пәрдә аша бер-беребезне күреп, бер-беребезне сөйләшә алу, ул тамашачыларның безгә якынаюы, тамашачыларның һәр вакытта безне онытмавы булып тора. Ә менә кемләрнең сайтлары юк, миңа калганда инде тиешле дәрәҗәдә үзен санаган җырчылар өчен сайтлары булмау бүгенге көндә алар өчен югалту. Хәдәр шөкер, без аны үз вакытында эшләдек, хәзер без аны җайлап-җайлап үстерәбез. Менә бала туды, ул үсә, Алла бирсә.
Мин уйлыйм, киләчәктә менә тамашачыга кирәк җырчының аның булачак сайтлары дип, чөнки бездән дә менә безне карап та, икенче җырчыларның сайтларын карап булса да, бүгенге көндә сайтлар ашта бара, минем белүемчә, һәм ничек булса да алар бар. Әмма тиешле дәрәҗәдә ул эшләнмәсә инде аларның үзләренең югалту дип саныйм мин, чөнки булырга тиеш һәрбер сайтның администраторы, булырга тиеш аның эшләүчесе, язучысы дигәндәй, барыбер анда акча салынырга тиеш, һәм инде шушы әйбер тиешенчә эшләргә тиештер дип уйлыйм мин.
Инде спортсменнар әйткәнчә, беренчелекне яулау бәлки бик авыр да түгелдер, әмма аны саклап калу шактый авыр эш. Сезнең сайт инде керүчеләр саны буенча хәзер иң беренче, мин сезгә телим шушы беренчелекне саклап калырга. Гүзәл Уразованы социаль челтәрләрдән эзләсәгез, башыгыз әйләнәчәк. Әйткәнебезчә, ВКонтактеда алар 15-ләп исәпләнә. Бу ялган аккаунтлар 15 канал буенча ялган мәгълүмат тарата. Акыллы кешеләр моны әлбәттә аңлый һәм ялганга алданмый. Сез дә алданмагыз. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов иҗаты турында рәсми сайттан urazova.ru-дан хәбәрдар булыгыз.